Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
MUP Republike Srpske od tužilaštva BiH još nije dobio zvanično obavještenje u vezi sa obustavljanjem istrage protiv 14 lica za dobrovoljačku, izjavio resorni ministar Stanislav Čađa.
Sastanak lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke, Milorada Dodika i Mladena Bosića, najavljen za 22. januar u Banja Luci. Teme sastanka nisu saopštene.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, Milorad Živković, zatražio od predsjedavajućeg predsjedništva Komšića hitnu informaciju o realizaciji akata u vezi sa budžetom BiH za prošlu godinu.
Nakon što je afganistanski vojnik ubio 3 pripadnika francuske vojske, zvanični Pariz razmatra povlačenje svojih trupa iz Afganistana.
Vrijeme danas. Nakon toplog dana u večernjim časovima osjetno zahlađenje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske još nije od tužilaštva BiH dobilo zvanično obavještenje u vezi sa obustavljanjem istrage protiv 14 lica u predmetu dobrovoljačka. Izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađ. On je komentarisao i najnovije verbalne prijetnje Vehabija upućene predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku, ali i istragu u slučaju Stanišljević koji je skrivao naoružanje u dvorani Borik u Banja Luci. Opširnije Aleksandar Javorac.
Odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine o obustavljanju istrage protiv 14 lica u predmetu dobrovoljačka je šokantna i iznenađujuća za sve, posebno za policiju koja razumije kvalitet i količinu dokaza koje je svojim radom obezbijedila i dostavila nadležnom tužilaštvu, rekao je Čađo.
Naravno da ćemo mi da razmotrimo, veoma pažljivo da razmotrimo taj izvještaj koji mora između ostaloga da sadrži i obrazloženje zbog čega se to dešava. I nakon toga ćemo da odredimo svoj stav. Mi smo dubokog ubeđenja da su dokazi kojima je tužilaštvo raspolagalo i imalo prilike da se odlučuje hoće li ili neće podići optužnicu sasvim dovoljni, sasvim kvalitetni.
Komentarišući verbalne prijetnje Vehabija upućene predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, Čađo je upozorio da takve prijetnje ne bi trebalo shvatati površno.
Već ih treba na najozbiljniji način shvatati i profesionalno obrađivati. Naravno da nije svaka prijetnja nešto što jeste mogućnosti nekoga činjenja, ali nije bilo rijetko i iskustva govore da je to često puta znalo da bude i uvod u nešto što dobrim radom možemo da spriječimo.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske je potvrdio da resorno ministarstvo nastavlja sa intenzivnom i sveobuhvatnom istragom u vezi sa slučajem Božidar Stanišljević koji je priznao da je sakrio naoružanje u banjalučkoj sportskoj dvorani Borik. Čađo je ponovio da MUP Republike Srpske u ovom predmetu sarađuje sa nadležnim tužilaštvom i MUP-om Srbije.
Policije Republike Srpske Gojko Vasić rekao je povodom prijetnji jednog vehabije na sajtu Balkanski Emirat predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku da nadležne službe preduzimaju sve mjere da onemoguće napad na Dodika.
Vasić je za Politiku izjavio da je u ovom slučaju više riječ o sijanju straha i panike od terorizma. Predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku upućene su prijetnje na sajtu Balkanski Emirat, gdje mu je vehabija Hatab Hajrulah poručio da će mu doći glave. Hatab Hajrulah je ovom prijetnjom reagovao na Dodikovu izjavu da je odluka o obustavljanju istrage o zločinu u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu čisto politikanska.
Na području opštine Doboj policija je evidentirala određen broj lica za koje se sumnja da pripadaju vehabijskom pokretu. Provjerili smo šta o tome kažu mještani naselja Kotovsko koje je označeno kao mjesto u kojem se povremeno okupljaju vehabije. Milica Đurđević.
U Centru javne bezbjednosti Doboj kažu da su lica koja svojim izgledom asociraju na pripadnike vehabijskog pokreta evidentirana u Kotorskom, bošnjačkom povratničkom naselju, ali i u još nekim dijelovima ove opštine. Načelnik Centra javne bezbjednosti Doboj Tihomir Narić ne zna broj takvih lica, niti otkriva detalje policijskih saznanja.
Nismo evidentirali još ekstremno djelovanje vehabijskog pokreta, a rekli smo da nam je to prioritet u narednoj godini da evidentiramo lica koja ekstremno djeluje.
Muhamed Spahić, predsjednik mjesne zajednice Kotorsko, kaže da vehabija u Kotorskom nema.
Mislim da ima njih četiri koliko imaju koji te nose brade. Brade može nositi svako. A oni kažu ko nosi bradu kao mudžahedin. normalno se ponašaju, normalno ljudi rode. Jer ovdje u Kotarsku nemamo muhadžedina, ovdje su sve mještani rođeni Kotora.
Mještani i povratnici u Kotorskom imaju različita saznanja o takozvanim vehabijama.
Na primjer, mog ovog komšiju nazivaju vehabija, kakvi, da je naki ljudi, hoće pomoć, hoće sve.
To neće da kažu, a ima mali dio, možda dvojica, trojica. Nama ne smetaju, dolaze, imaju nekad petkom džumu, pa tu se snalaze valjda radi dogovora.
Saznanja o vehabijama imaju i u dijelu Kotorskog gdje žive izbjegličke srpske porodice.
Ima jedan prolaz uvijek, recimo on je neki kaj ribolovac, stariji čovjek ima kaj to vehabija i ne znam. Strah jest, jer se vidiš svi šta se radi, šta imaju i tako se bojiš se.
A jesam ovako uviđao uda putom da prolaze, a ja ga ne znam imena pa ne mogu mu reći ja taje.
U policiji kažu da je evidentiranje svih oblika ekstremnog djelovanja, pa i lica za koja se smatra da su vehabije, prioritet u narednom periodu. Građanima je još u sjećanju prijeteće pismo s potpisom pripadnika dobojskog pokreta vehabija, potpuno nepoznatog ovdašnjoj javnosti, koje je u aprilu prošle godine stiglo na adresu jednog Dobojlije. Da je bila i neslana šala, izazvala je tada uznemirenost među stanovnicima Doboja.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Delegacije Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke sa predsjednicima stranaka Miloradom Dodikom i Mladenom Bosićem sastaće se u nedjelju 22. januara u Banja Luci.
Kako je saopšteno iz SNSD-a, sastanak će biti održan u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske. U saopštenju se ne navodi tema sastanka.
Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić izjavio je da referendum ili eventualno odricanje poštovanja nadležnosti suda i tužilaštva BiH na teritoriji Republike Srpske nemaju nikakve veze sa državnim udarom i da profesor univerziteta u Sarajevu Kasim Trnka ovakvim pričama plaši međunarodnu zajednicu baukom Republike Srpske.
Vasić je rekao da prava Srpske prema Dejtonskom sporazumu, čak i ukoliko su po Dejtonskoj proceduri prenesena na nivo BiH, podliježu vraćanju i da se to ne može okarakterisati kao državni udar. On je dodao da sudi i tužilaštvo BiH nisu ustavne i dejtonske kategorije i da njihova praksa nije državna nego jednostrana. Profesor Sarajevskog univerziteta Kasim Trnka izjavio je da bi, ukoliko organi Srpske samovoljno uskrate državi nadležnosti iz oblasti sudstva i pokušaju ih vratiti na entitetski nivo, to predstavljalo državni udar i da bi međunarodna zajednica morala reagovati.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Milorad Živković, koji je danas preuzeo ovu funkciju, uputio je danas pismo predsjedavajućem predsjedništva Željku Komšiću, od kojeg traži hitnu informaciju u kojoj je fazi realizacija akata parlamentarnih domova u vezi s budžetom BiH za 2011. godinu.
Svoj zahtjev Živković obrazlaže pismima predsjedavajućeg savjeta ministara i ministra financija BiH, kao i svakodnevnim pitanjima poslanika predstavničkog doma u vezi sa budžetom BiH za 2011. godinu. On je podsjetio Komšića da su predstavnički dom 30. decembra i dom naroda 31. decembra prošle godine usvojili predsjedništvu BiH, proslijedili akte u vezi sa odobravanjem prijedloga zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu na nivou ostvarenja u 2011.
A Sven Alkalaj izgleda spaljuje sve mostove za sobom koje je ostvario u oblasti diplomatije. Kabinet odlazećeg ministra inostranih poslova BiH Svena Alkalaja već nekoliko dana nezakonito uništava dokumentaciju ovog ministarstva. U okviru aktivnosti primopredaje dužnosti budućem ministru upozorila je zamjenik ministra inostranih poslova BiH Ana Trišić-Babić.
Ona je u pismu predsjedništvu Bosne i Hercegovine Zajedničkoj komisiji za odbranu i bezbjednost parlamenta i ministru bezbjednosti BiH Sadiku Ahmetoviću navela da se ovim radnjama direktno krše odredbe odluke o kancelarijskom poslovanju ministarstava, službi, institucija i drugih tijela savjeta ministara BiH, te zakon o zaštiti tajnih podataka, piše Glas Srpske. Trišić-Babić je naglasila da ova činjenica stoji pogotovo ako se ima u vidu da je u uništenoj dokumentaciji sigurno bilo dosta dokumenata i materijala koje su imale oznaku tajnosti, a tiču se oblasti spoljnih poslova i odnose se na druge države, međunarodne ili regionalne organizacije.
Na osnovu odluka donesenih na posljednjem zasjedanju Savjeta za sprovođenje mira u BiH svakodnevno se obavljaju konsultacije sa domaćim i međunarodnim sagovornicima s ciljem okončanja supervizije u Brčko distriktu, rekla je portparol OHR-a Dragana Mišković.
Miškovićeva je dodala da OHR očekuje da upravni odbor PIK-a intenzivira konsultacije sa zainteresovanim stranama u Bosni i Hercegovini prije sljedećeg sastanka Savjeta za provođenje mira koji će biti održan u maju.
U nastavku dnevnika.
Slovenci i dalje ne daju mira svom nesuđenom premijeru srpskog porijekla Zoranu Jankoviću. Poreska uprava saopštila da postoji naznaka sumnje da Janković počinio krivično djelo korupcije.
Francuski predsjednik Sarkozy u obraćanju stranim diplomatama upozorio da bi napad na Iran mogao da dovede do svjetske katastrofe.
Pravoslavni hrišćani danas slave sabor svetog Jovana Krstitelja, jednog od najvećih svetitelja i proroka koji je na rijeci Jordan krstio Isusa Hrista.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da je za njega Republika Srpska ustavni realitet u BiH i da je za Hrvatsku važno da ima komunikaciju i saradnju sa svima u Bosni i Hercegovini, tako i sa Srpskom.
Govoreći o svom odnosu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, Josipović je istakao da su Dodikove izjave tokom njihovih susreta uvijek bile korektne. Hrvatski predsjednik najavio je da bi na predstojećem sastanku predsjednika BiH, Hrvatske i Srbije 3. februara na Jahorini trebalo da bude nastavljeno otvoren razgovor o regionalnim problemima te o pitanjima bilateralnih odnosa. Josipović je za Sarajevske dane istakao da pitanje formiranja hrvatskog entiteta u BiH nije pitanje za njega, ali da se zalaže za načelo ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda i građana u Bosni i Hercegovini.
Nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić izjavio je tokom posjete međunarodnom sjedištu katoličke humanitarne organizacije Pomoć crkve u nevolji u Blacktownu u Australiji da je zabrinut zbog rastuće islamizacije u BiH. On je naveo i da zemljište i objekti koji su katoličkoj crkvi u BiH oduzeti u vrijeme komunizma još nisu vraćeni dok je muslimanima vraćena sva imovina.
Kardinal je naglasio da u BiH ima između 3.000 i 5.000 vehabija koji nastoje da steknu utjecaj u društvu, a da niko od predstavnika vlasti nema hrabrosti da učini bilo šta kako bi spriječio širenje vehabizma. Upozorio je da su muslimanski centri i džamije sagrađeni u mnogim mjestima u Bosni i Hercegovini i to od petrodolara i Saudijske Arabije. Kao primjer, kardinal Puljić je naveo činjenicu da je samo u Sarajevu izgrađeno najmanje 70 novih džamija.
U nastavku dnevnika privredne teme. Zbog kvara na toplovodnoj mreži, oko 900 korisnika u Ugljeviku već 5 dana nemaju gradsko grijanje. Radijatori su hladni u stanovima i poslovnim prostorima. U opštini Ugljevik tvrde da je za rješavanje problema nadležna termoelektrana koja prodaje i distribuira toplotnu energiju. U ovom preduzeću međutim okrivljuju opštinsku upravu jer je prodala placeve u novom naselju u Ugljeviku gdje su stambeni i poslovni objekti izgrađeni iznad cjevovoda, zbog čega je česte kvarove na mreži teško otkloniti, informiše Slađana Radovanović.
Grijanje je obustavljeno u ponedjeljak 16. januara. Dežurne ekipe od tada neprekidno popravljaju vrelovod, tvrdi tehnički rukovodilac u termoelektrani Ugljevik Dragan Popović. Oko 2,5 km toplovoda i isto toliko sekundarne mreže izgrađeno je 1985. godine i od tada u sistem nisu ulagana značajnija sredstva, pojašnjava Popović.
Činjenica da je iz nekih razloga bilo smanjene investicije za grijanje Ugljevika, tako da je i za očekivati da takve stvari dešavaju. Svima nam je u interesu da se grijanje Ugljevika što ranije osposobi i radimo intenzivno na tome. Mi očekujemo da će tokom noći biti sanirano ovo i da ćemo uspjeti pustiti grijanje.
U opštini Ugljevik tvrde da se ipak radi o nemaru onih koji gazduju toplovodom. Predsjednik Skupštine opštine Ugljevik Đoko Simić kaže da je opština u budžetu planirala 500.000 maraka za sanaciju vrelovoda u Ugljeviku. Navode nadležnih iz termoelektrane koji tvrde da i opština snosi odgovornost jer je dozvolila prodaju placeva i izgradnju objekata iznad vrelovoda, Simić odbacuje.
Tačno je da su placevi prodani, ali je tačno da su tu i vlasnici placeva jednim dijelom dvorišta ušli u opštinsko zemljište. Što se tiče same opštine, mi smo spremni da učestvujemo u izmještanju tog dijela. Međutim, generalno ono što je istina, toplovod je inače u lošem stanju.
Dok se nadležni u opštini i termoelektrani međusobno optužuju, trpe građani.
Snalazi ko šta je imao neku električnu grijalicu ili neko što tako pošto u ovim zgradama nema narod da može doći drvima ili ugljom i bilo čim, pošto ti odžaci nisu namijenjeni za to. Narod sad će ono. Te cikvaraju dešavaju često, mreža je ostarila, malo treba više. I ovaj načelnik i svi da se pobrinu o ovome, ovo je stvarno grozno.
Nikako. Mrzim se, pokrijem se dekom, ne mogu mi da ležim sve. Zima mi je, šta ću, par novaca, nemam da uključim peć. Ne radim, penzije nemam, šta ću.
Građani Ugljevika grijanje plaćaju 1,69 maraka po kvadratnom metru stambenog prostora, dok je za poslovne prostore grijanje nešto skuplje, iznosi 2,75 maraka. Imajući u vidu cijene ostalih energenata, većini Ugljevičana ovo ipak još najisplativiji vid grijanja.
Radnice aerodroma Banja Luka od jutro su u štrajku radi zaštite ekonomskih i socijalnih prava, potvrđeno je na konferenciji za novinare održanoj na aerodromu u Mahovljanima kod Banja Luke. Radnici traže smjenu rukovodstva preduzeća, isplatu pune plate, jer prema sporazumu sa tadašnjim direktorom iz 2008. godine primaju 70% plate, potpisivanje pojedinačnog i kolektivnog ugovora, donošenje pravilnika o zaštiti na radu, plaćanje doprinosa i poboljšanje uslova rada.
Uprava aerodroma saopštila je da postoji mogućnost da u toku ove godine, osim sadašnje redovne linije za Cirih, dođe do uvođenja novih redovnih linija prema Beču i prema Skandinaviji, čime bi se stvorile pretpostavke za eventualno povećanje plata. Poslodavac naglašava da je ispunilo svoje obaveze zaključno sa 31. decembrom prošle godine, da su svakom zaposlenom isplaćene plate sa naknadom za topli obrok i naknadama za prevoz zaključno sa decembrom 2011. da su doprinose na plate uplaćeni zaključno sa oktobrom 2011. te da su prosječna primanja radnika, uključujući topli obrok, iznosila 738 maraka.
Vodeći proizvođači namještaja iz BiH izložit će svoje proizvode na sajmu namještaja Interiors 2012, koji se od 22. do 25. januara održava u britanskom gradu Birminghamu. Ovo je jedan od najprestižnijih sajmova namještaja i unutrašnjeg uređenja u Europi, na kojem se pojavljuje više od 600 izlagača, među kojima i brojni veliki brendovi i dizajneri.
Na štandu Bosne i Hercegovine između ostalih predstavit će se preduzeća Skontoprom iz Prijedora, Urban i Vrbas iz Banja Luke, Nova Forma iz Šamca i Standard iz Prnjavora. Tokom sajma predstavnici Bosne i Hercegovine održat će i veliki broj bilateralnih susreta s potencijalnim uvoznicima namještaja iz Bosne i Hercegovine u Veliku Britaniju, a prisustvovat će i seminarima o najnovijim trendovima u oblasti dizajna.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađa posjetio je danas u Banja Luci polaznike policijske akademije, polaznike 16. klase osnovne policijske obuke prvog nivoa i 3. klase osnovne policijske obuke prvog nivoa za pripadnike specijalne jedinice policije, koja se od ove godine obučavaju prema standardima policijskog obrazovanja u zemljama Europske unije. Tom prilikom Čađa je ocijenio da policija Republike Srpske s ponosom može konstatovati da njena akademija danas radi prema programima kakve imaju najsavremenije i najbolje policijske akademije u svijetu. Načelnik Uprave za policijsko obrazovanje MUP-a Republike Srpske Mile Šikman rekao je da se na policijsku akademiju danas upisuju najbolji kandidati. Osnovnu policijsku obuku prvog nivoa trenutno pohađaju 33 kadeta, a obuku prvog nivoa za pripadnike specijalne jedinice policije 18 kadeta, kaže Šikman.
Kompletan nastavni plan je podijeljen u tri velika modula. Kroz ta tri velika modula kadeti izučavaju teorijske nastavu, praktične vježbe i ono što je posebno važno, situacionu nastavu. Svaki od ovih modula izučava se kroz zasebnu fazu i nakon tih modula kad naši kadeti usvajaju te ishode, odnosno znanja koja su im potrebna za obavljanje policijskih poslova. I možda je važno naglasiti da je ovaj koncept u skladu sa savremenim standardima policijskog obrazovanja u svijetu koji smo mi usvojili i prilagodili našem ambijentu, našim zakonskim, podzakonskim i drugim propisima koje primjenjujemo i da zaista od ovog koncepta očekujemo jako mnogo od naših kandidata policajaca. I ono što još važno je naglasiti jeste da smo značajno podigli kriterijume kod upisa na policijsku akademiju, da je najveći broj kandidata koji su upisani, da su to vrlo dobri i odlični učenici u srednjoj školi koji zadovoljavaju i sve ostale kriterijume.
U ulici 9. aprila broj 3 u Zvorniku sinoć je ubijen 67-godišnji Stojan Jovičić. Kako je saopšteno iz Centra javne bezbednosti Bijelje, na njega je oko 22 časa sa više uboda nožem usmrtio 34-godišnji SV koji je nasilno ušao u stan.
Nezvanično saznajemo da je počinilac ubistva Siniša Vasiljević odnedavno prvi komšija ubijenog i da je ubistvu prethodila njihova svađa. Pripadnici kriminalističke policije izvršili su uviđaj i uhapsili počinioca koji je danas saslušan u Bijeljinskom okružnom tužilaštvu. Dežurni tužilac je naredio da se izvrši obdukcija tijela ubijenog, a u toku je istraga okolnosti koje su dovele do ubistva.
Posmrtni ostaci tri lica pronađena su tokom ekshumacije na dvije lokacije u opštini Sanski most, saopštena iz tužilaštva BiH. Ekshumacija na lokalitetu Ćelića Kosa u mjestu Dabar u opštini Sanski most izvršena je u srijedu 18. januara gdje je pronađeno jedno nekompletno tijelo pripadnika vojske Republike Srpske u uniformi.
U četvrtak 19. januara na lokalitetu Donji Kamengrad Lučica u istoj opštini izvršena je ekshumacija prilikom koje su u neposrednoj blizini rijeke Blihe pronađeni ostaci dva kompletna tijela civilnih žrtava. Pronađeni posmrtni ostaci sa ove dvije lokacije bit će prebačeni u identifikacioni centar Šejkovača gdje će biti obavljena obdukcija i uzet DNK nalaz radi njihove identifikacije.
Pretresno vijeće Haškog tribunala odbilo je danas zahtjev Radovana Karadžića da na dodatno unakrsno ispitivanje bude pozvano 12 svjedoka koji su dali iskaze u vezi s dijelom optužnice koji se odnose na događaje u opštinama BiH.
Prema ovom zahtjevu na dodatno ispitivanje bi trebalo pozvati Eseta Muračevića, Ramiza Mujkića, Sulejmana Crnčala, Tihomira Glavaša, Nedjeljka Prstojevića, Dragana Vidovića i još 6 zaštićenih svjedoka. Sudsko vijeće zaključilo je da, iako je tužilaštvo u pojedinim slučajevima prekršilo obavezu objelodanjivanja, dokumenti koji su optuženom predati nisu do te mjere značajni da bi to uticalo na njegovo unakrsno ispitivanje.
Udruženje boraca ratova od 1990. godine predstavilo je danas projekat izrade baze podataka o poginulim i nestalim borcima iz 90. te je nastavak traganja za trojicom boraca koji se i dalje vode kao nestali.
Predsjednik Upravnog odbora udruženja Rada Nikolić naglasio je da je cilj projekta istraživanje okolnosti pogibije pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije, procesuiranje ratnih zločina, obilježavanje značajnih datuma i pružanje raznih vidova pomoći porodicama palih, nestalih i oboljelih boraca. Prioritet udruženja će biti istraga okolnosti pogibije pripadnika Jugoslovenske narodne armije na Dubrovačko-Hercegovačkom ratištu 1991. i 92. godine i procesuiranje ovog ratnog zločina.
Državno tužilaštvo Slovenije potvrdilo je da je od Poreske uprave primilo naznaku sumnje da je Zoran Janković, bivši gradonačelnik Ljubljane i predsjednik stranke Pozitivna Slovenija, počinio krivično djelo.
Komisija za sprečavanje korupcije navela je da je primila krivičnu prijavu protiv Jankovića, ali nije željela da otkrije dodatne podatke s obzirom da se u vezi s ovim slučajem vodi pred krivični postupak pred drugim nadležnim tijelom. Protiv Jankovića i još 3 osobe vodi se sudska istraga zbog sumnje na zloupotrebu položaja u Merkatoru, odnosno zbog oštećenja povjerenika, utaje poreza i pranja novca, navodi Pozreport.
Vijesti iz svijeta. Afganistanski vojnik danas je ubio 4 francuska vojnika u istočnoj afganistanskoj regiji Kapisi, saopštio je NATO. Afganistanske bezbednosne službe navode da je u napadu ranjeno 17 osoba i da je ovo još jedan u nizu napada koji urušavaju povjerenje između afganistanskih snaga bezbednosti i njihovih zapadnih saveznika.
Nakon ovog napada Francuska je suspendovala obuku afganistanskih vojnika i zaprijetila da će povući svoje trupe. Od kada se Francuska pridružila međunarodnoj vojnoj operaciji u Afganistanu 2001. godine, u ovoj zemlji su poginula ukupno 82 francuska vojnika.
Francuska će učiniti sve što je u njenoj moći da bude izbjegnuta strana vojna intervencija u Iranu, koja bi mogla da izazove rat u cijelom svijetu, izjavio je francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. On je u obraćanju stranim diplomatama naglasio da vojna intervencija neće riješiti problem, već će izazvati rat i haos na Bliskom istoku, a možda i u cijelom svijetu.
Francuska poziva na pooštravanje sankcija protiv Irana, uvođenje embarga na kupovinu iranske nafte, kao i zamrzavanje devizne aktive Centralne banke Irana. Iran je ranije zaprijetio da će blokirati more uz Ormuz, jedan od strateških puteva transporta nafte iz Persijskog zaliva, kao odgovor na eventualno uvođenje naftnog embarga.
Ruska kompanija Gazprom počeće izgradnju gasovoda Južni tok kojim će ruski gas stizati do Europske unije preko Crnog mora u decembru 2012. a ne 2013. godine, kako je ranije bilo predviđeno. U skladu sa zahtjevom ruskog premijera Vladimira Putina, odlučeno je da se ubrza početak realizacije projekta, saopšteno iz ove kompanije.
Gasovodom dugim 3600 km ruski gas stizaće preko Crnog mora i Balkana do evropskih zemalja, uključujući Grčku i Italiju. Gasovod će Rusiji omogućiti da zaobiđe Ukrajinu, do sada glavnu tranzitnu zemlju, čiji su sukobi zbog gasa s Moskvom doveli do privremenih prekida isporuke ovog energenta zemljama Evropske unije.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju sabor svetog Jovana Krstitelja, jedan od praznika posvećenih svetitelju i proroku, koji je najavio dolazak spasitelja i krstio ga na rijeci Jordanu. Ovaj praznik se slavi dan poslije bogojavljenja, koji je sjećanje na krštenje Isusovo i ulogu svetitelja koji je pripremao narod za novu vjeru.
U crkvi je svetitelj poznati kao Jovan Preteča, a njegov praznik svrstava se u red najvećih proročkih praznika, jer se za svetog Jovana, najbližeg sljedbenika i bliskog rođaka Isusa Hrista, vezuje početak misije spasitelja i početak hrišćanske propovjedi. Na pravoslavnim ikonama sveti Jovan je najčešće predstavljen sa krstatim štapom u lijevoj ruci i napisom "Pokajte se jer je blizu Carstvo nebesko".
Učenica prvog razreda medicinske škole u Banja Luci, Marija Kozić, dobitnica je velike nagrade ovogodišnjeg književnog konkursa Društva Sveti Sava u Beogradu za rad ognjišta i izgarišta. Sa Marijom je razgovarala Nikolina Broćeta.
Na tradicionalnom svetoslavskom konkursu ove godine učestvovalo je skoro 500 učenika osnovnih i srednjih škola iz Srbije i Republike Srpske, a među njima bila je i Banjalučanka Marija Kozić. Marija, ti si pobjednica ovogodišnjeg svetoslavskog konkursa. Kakvi su tvoji prvi utisci?
Prvi utisak jeste da mi je jako, jako drago što se došlo, da sam osvojila prvi put veliku nagradu. A drago mi je što je ova došla postepeno i što nije bila prva, i drago mi je što je ona bila baš kada Republika Srpska slavi 20 godina, i to je jedan od moj mali doprinos u velikoj proslavi.
Marija, ti si nagradu dobila za rad ognjišta i izgarišta. Kako je tvoj rad nastajao?
Pa lik i djelo Svetog Save se veoma cijene u mojoj porodici, pa mi nikad nije bilo teško pisati na tu temu. U svom radu sam pisala o sudbini moje porodice kroz vijekove, a ona je veoma slična svim sudbinama porodica sa ovih područja, gdje se sudbinski smjenjuju ognjišta iz garišta i kao po pravilu generacije moraju svoje ognjišta zasnivati na pepelu predaka. I da ja i brat živimo u Savinoj zemlji po izboru roditelja i da tu Savinu zemlju ne čini država nego nacija i narod.
Nagrada ovogodišnjoj dobitnici Mariji Kozić biće uručena u subotu 28. januara u Beogradu.
Četvrti dan Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf, koji je počeo prikazivanjem filma Loš momak iz 2002. godine, počasnog gosta festivala južnokorejskog režisera Kim Ki-duka, riječ je o njegovom prvom visokobudžetnom filmu i velikom bioskopskom hitu koji je u Južnoj Koreji vidjelo 700.000 ljudi, pripremila Radmila Karanović.
Film Razvod Nader i Simon iranskog reditelja Ashgara Farhadija, nagrađen Zlatnim medvjedom na Filmskom festivalu u Berlinu i nedavno Zlatnim globusom, bit će večeras prikazan u okviru programa Savremene tendencije 5. međunarodnog festivala Kustendorf, rekao je za naš radio Milan Nešković, moderator radionica Kustendorf festivala.
Posle tog filma će glavna glumica u filmu Leila Hatami, inače i predsjednica žirija, održati radionicu pred zainteresovanim studentima.
U takmičarskom programu festivala bit će prikazana 4 kratka igrana filma. Kasno večeras u sali Prokleta avlija nastupit će Adam Stinga, jedan od najboljih trubača koji njeguje i populariše moldavski i rumunski stil sviranja trube. Još jedna informacija iz svijeta filma. Italijanski glumac i režiser Nanni Moretti predsjedavaće žirijem 65. filmskog festivala u Cannesu, koji će biti održan od 16. do 27. maja, saopštili su danas organizatori.
Na Evropskom šampionatu za rukometaše u Srbiji večeras se igraju utakmice trećeg kola u grupama C i D. teniserka iz Srbije Jelena Janković plasirala se u osminu finala otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Hrvatski rukometaši jedina su ekipa iz grupa C i D koja je nakon dva kola obezbjedila plasman u drugu fazu takmičenja na Europskom šampionatu. Hrvatska večeras od 20:10 igra protiv Norveške, dok će se 2 ranije sastati Island i Slovenija. Hrvatska ima 4, Norveška i Island po 2, a Slovenija je bez bodova i neophodna joj je pobjeda za plasman u drugi krug. U grupi C sve 4 ekipe imaju šansu da u posljednjem kolu obezbjede prolaz dalje. Od 18:15 Španija, koja je vodeća na tabeli sa 3, igra sa Rusijom koja ima 1, dok se 2 kasnije sastaju Francuska i Mađarska koje imaju po 2. Plasman u drugi krug obezbjedit će po 3 ekipe iz svake grupe. Podsjećamo, selekcija Srbije sutra u prvom kolu druge faze takmičenja igra sa Njemačkom. Na Evropskom prvenstvu za vaterpoliste u Holandiji danas je slobodan dan. Teniserka iz Srbije Jelena Janković plasirala se u osminu finala prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Jankovićeva je u meču 3. pobijedila Amerikanku Kristinu McHale sa 2-0, po setovima 6-2 i 6-0. Protivnica Jelene Janković u osmini finala bit će najbolja teniserka svijeta Karolina Vozniacki iz Danske. Teniseri Srbije Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Ljodra plasirali su se u 3. u konkurenciji parova. Njih dvojica su savladali Špance Marka Lopeza i Davida Marera sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-2. 6. na Australian Openu na teren će u okviru 3. branilac titule Novak Đoković, koji sutra od 5 po našem vremenu igra s Nikolom Mauom iz Francuske. U isto vrijeme trebalo bi da počne duel Janka Tipsarevića i Rišara Gaskea, a Ana Ivanović oko 3 igraće sa Amerikankom Vanjom King.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 mjestimično u krajini, Sarajevsko-Romanijskoj regiji i Donjem Podinju ima manje oblaka i više sunčanih intervala, u ostalim krajima i oblačno, u većini krajeva suvo, a samo ponegdje snijeg pada u višim predjelima Hercegovine. Temperatura vazduha iznosila čemerno -1, Gradsko 1, Nevesinje 2, Višegrad, Rudo i Han Pjesak 5, Bileća, Drinić, Sokolac 6, Mrakovica, Srbac, Trebinje i Foča 8, Mrkonjić grad 9, Zvornik i Srebrenica 10, Bijeljina i Ribnik 11, Derventa i Novi grad 13, Doboj i Prijedor 14 i Banja Luka 16°, iz čega vidimo da je u sjevernim predjelima znatno toplije nego u ostalom dijelu Srpske. Što se tiče vremena, do kraja dana bit će promjenjivo, oblačno sa sunčanim intervalima, prema kraju dana oblačno sa kišom, na planinama sa snijegom, koja će ponegdje pri zahlađenju preći u snijeg i u nižnim predjelima. Postoji mogućnost i za grmljavine na jugu Hercegovine. Najviša dnevna temperatura vazduha od 3 do 10, na planinama na istoku oko 1, a na sjeveru od 11 do 16°, prema večeri će naglo zahladiti. Ujutru umjereno i pretežno oblačno i hladnije, sa slabim padavinama snijega i kiše u Sarajevsko-Romanijskoj regiji i ponegdje u Ukrajini. Potom promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a popodne novo na oblačenje koje će usloviti ponegdje kišu u Posavini, Semberi i Donje Podinju. Najniža jutarnja temperatura od -6 do 2, na visoranima od -10, a najveća dnevna od 2 do 9, na planinama od -3 do 0. U Banja Luci jutru pretežno oblačno i suvo, toko dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a prema večeri novo na oblačenje, ali će dalje ostati suvo vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha oko -1, najviša dnevna do 7°.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
MUP Republike Srpske od tužilaštva BiH još nije dobio zvanično obavještenje u vezi sa obustavljanjem istrage protiv 14 lica za dobrovoljačku, izjavio resorni ministar Stanislav Čađo.
Sastanak lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke Milorada Dodika i Mladena Bosića najavljen za 22. januar u Banja Luci. Teme sastanka nisu saopštene.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Milorad Živković zatražio od predsjedavajućeg predsjedništva Komšića hitnu informaciju o realizaciji akata u vezi sa budžetom BiH za prošlu godinu.
Nakon što je afganistanski vojnik ubio 4 pripadnika francuske vojske, zvanični Pariz razmatra povlačenje svojih trupa iz Afganistana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.